Doamna Luca din Arad citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
În al doilea studiu din această pildă, intitulată Tot drama fiului pierdut, vom prezenta alte patru acte. Întoarcerea acasă, întâlnirea cu tatăl, restaurarea ca fiu și protestul fratelui mai mare. Al patrulea act al dramei fiului pierdut este întoarcerea acasă. Evanghelistul Luca a scris: și s-a ridicat și a plecat la tatăl său. Versetul 20. Aceste cuvinte ne arată partea finală a convertirii omului. Suferința și lacrimile pocăinței ne descătușează sufletul, ne trezesc la realitate și ne oferă o optică nouă. Gândul cel bun sau reînnoirea minții nu rezolvă încă de ajuns problema întoarcerii la Dumnezeu. Ele nu sunt altceva decât un început bun. Până nici părerea de rău că am păcătuit și hotărârea de a nu mai păcătui nu înseamnă încă convertirea. Nici ele nu sunt altceva decât alți pași importanți în ce privește rezolvarea problemei întoarcerii la Dumnezeu. Pocăința o realizăm numai atunci când adăugăm la toate acestea și acțiunea. Pe fiul pierdut, în zadar l-ar fi trezit la realitatea afundarea în mizerie și ruinarea. Și tot regretul lui că a păcătuit și toată deciderea lui de a nu mai păcătui, de asemenea, n-ar fi avut niciun rost dacă nu s-ar fi pus în acțiune. Dacă el nu s-ar fi ridicat, n-ar fi părăsit cu desăvârșire țara aceea îndepărtată și n-ar fi plecat la tatăl său, n-ar fi ajuns niciodată acasă. Numai trecerea la acțiune l-a ajutat să rupă cu trecutul lui, să ajungă la tatăl său și la finalul glorios al pocăinței. Sentimentul, lacrimile, remușcarea, dorința și hotărârea n-au nicio valoare dacă nu sunt însoțite de acțiune și de schimbarea vieții. Să nu uităm acest detaliu din marea drama a fiului risipitor, că dacă el nu s-ar fi ridicat și n-ar fi plecat la tatăl său, nu s-ar fi întors niciodată de pe calea pierzării și n-ar fi ajuns la el. Este adevărat că Mântuitorul nu ne prezintă în pildă călătoria fiului risipitor în drum spre casă, dar este ușor de imaginat cum el trecea prin tot felul de lupte și frământări sufletești în tot parcursul acestui drum lung. Îi se perindau prin minte anumite imagini din copilărie, cum se jucau ca și copil fără griji prin curtea și grădina casei părintești. Își amintea cum hoinărea prin toate holdele tatălui, din care a înstrăinat o mare parte în mod ușuratic, și își vedea scena petrecută între el și tatăl său când i-a cerut să-i dea partea de moștenire, precum și clipa despărțirii când și-a luat adio de acasă și a pornit în largul lumii. Retrăindu-și toate aceste clipe, își dădea seama cu atât mai mult de toată drama sufletească prin care a trecut tatăl său în acele momente. Dar filmul vieții lui a continuat să îi se desfășoare tot mai viu și colorat înaintea ochilor. Îi apăreau tot felul de scene din trecutul lui păcătos, care altădată îl încântau și îl fermecau, dar acum îl torturau și îi creau multă repulsie, fiindcă toate acestea l-au împins în abisul cel mare care îi stătea la capătul drumului pierzării. Cu cât se apropia de casa părintească, cu atât își vedea trecutul tot mai urât și mai murdar și remușcările îi erau tot mai mari. După toate aceste tablouri care îi se perindau în memorie, el și-a pus cu atât mai mult acum marile și chinuitoarele întrebări pe la sfârșitul căii. Oare mă vor primi tatăl și fratele meu? Oare se va îndura tatăl meu de mine măcar să mă asculte? Sau mă va alunga ca pe cel mai mizerabil păcătos? Al cincilea act al dramei fiului pierdut este întâlnirea cu tatăl. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus spunând în pildă: când era încă departe, tatăl l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat înaintea lui, i-a căzut pe grumaz și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Versetul 20 și 21. În versetul 20 sunt trei expresii de cea mai mișcătoare manieră care ne arată dragostea lui Dumnezeu de tată în mod desăvârșit, care aduce multă mângâiere în sufletele păcătoșilor care se întorc la el. Și cu atât mai mult, felul acestei dragostea lui Dumnezeu de tată a avut un efect mai mare asupra fiului pierdut. Prima expresie este: pe când era încă departe, tatăl său l-a văzut. Această expresie ne arată cum sărmanul tată nu putea să se împace cu gândul că fiul său este pierdut pentru totdeauna, cum el se ruga mult pentru întoarcerea lui și cum, scrutând orizontul, îl aștepta mereu să apară. A doua expresie ne prezintă sentimentul tatălui după ce și-a zărit fiul de la distanță. Mântuitorul ne-a redat-o prin cuvintele: i s-a făcut milă de el și a alergat înaintea lui. În Orient, când un bătrân alerga, arăta prin acest gest marea demnitate pe care o avea în ochii lui acela înaintea căruia fugea. Într-o zi, când bătrânul tată și-a văzut fiul de la distanță venind, era cuvârșit de un sentiment de milă și de bucurie și, nemai având răbdarea să-l aștepte ca să se apropie de el, i-a ieșit în întâmpinare alergând. Comentatorul Stewart ne arată că Domnul Iisus l-a înfățișat pe Dumnezeu în acest detaliu al parabolei nu în postura unui tată care își așteaptă fiul ca să se întoarcă acasă rușinat și plioștit de remușcări, ci ca pe un tată care s-a grăbit ca să-și aducă fiul cât mai repede acasă, așa cum era zdrențuit, slab și murdar. Și a treia expresie pe care a întrebuințat-o Domnul Iisus ca să redea felul dragostei lui Dumnezeu de tată, cu ajutorul momentului întâlnirii tatălui din pilda cu fiul pierdut, după ce tatăl a alergat ca să-și întâmpine fiul, este că i-a căzut pe grumaz și că l-a sărutat mult. În textul grecesc Nestor, cât și în multe alte manuscrise, scrie că tatăl i-a căzut pe grumaz și că l-a sărutat mult, așa cum figurează în versiunea revizuită a Bibliei englezești și în traducerea noastră românească, făcută de Dumitru Cornilescu. Sărutarea la evrei era un gest simbolic. Sclavii și slujitorii sărutau picioarele stăpânilor ca semn că le recunoșteau superioritatea. Chiar și sărutarea mâinilor era simbolul superiorității aceluia față de care se făcea un asemenea act, iar sărutarea pe obraz era simbolul egalității și un act foarte impresionant prin care cel ce făcea un asemenea act arăta aceluia pe care îl săruta că îl privea de la egal la egal. Astfel, când tatăl a sărutat pe obraz pe fiul pierdut, I-a arătat că îl considera ca fiu și că nu-i ținea în seamă ceea ce a făcut. Tatăl, când și-a întâlnit fiul, n-a așteptat ca acesta să-i mărturisească ce a făcut și să-i ceară iertare, ci imediat s-a aruncat pe grumazul lui și l-a sărutat pe obraz mult. Dar, spre marea uimire a fiului pierdut, în timp ce el încă se frământa cu întrebările, dacă tatăl îl va primi sau nu, dacă îl va asculta măcar să-i vorbească sau îl va alunga ca pe cel mai mizerabil păcătos, îl vede pe tatăl său cum aleargă ca să iasă în întâmpinare, cum îl îmbrățișează cu toată căldura ființei lui, cum îl sărută mult și cum nu i-a adresat nici chiar un singur cuvânt de mustrare sau reproș. Dragostea aceasta de tată, care i-a anticipat mărturisirea păcatelor și cererea iertării, l-a surprins și l-a impresionat puternic pe fiul risipitor. Fiul pierdut, fiind mișcat puternic de felul în care l-a primit tatăl, și-a făcut cu atât mai mult mărturisirea păcatelor pe care o plănuise, spunând cu o inimă zdrobită, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Versetul 21. La auzul acestor cuvinte, tatăl a fost atât de covârșit și de emoție, încât l-a întrerupt, ca fiul lui să nu continue să zică, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Lucrul pe care îl plănuise să-l spună când era la porci și muritor de foame, și care este consemnat în versetul 19, pentru că nu putea să audă așa ceva din gura lui. În acest act al dramei fiului pierdut, Mântuitorul ne arată că omul pocăit primește iertarea completă și acceptul complet al lui Dumnezeu. Cuvintele cu care Domnul Iisus a descris în pildă dragostea lui Dumnezeu de Tată, când a zis cu privire la fiul pierdut, când era încă departe, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat înaintea lui, i-a căzut pe grumaz și l-a sărutat mult, sunt cele mai adânci și cele mai afective din toată literatura lumii. Ele ne arată dragostea infinită a Mântuitorului pe care o are față de păcătoși, voința lui infinită de a primi pe toți care vin la el și cât de completă, de plină și imediată este iertarea lui. Domnul Iisus a fost cel mai bun om care a trăit vreodată și căruia i-a plăcut să ierte. Și El fiind și Dumnezeu adevărat, este același și acum. Tatăl și-a iertat fiul fără niciun reproș, nicio învinuire și nicio dojană. El nu i-a amintit nici măcar un singur cuvânt despre desfrâul și tot trecutul lui. Inima lui de părinte îi spunea că nu era cazul și nici locul ca să-i amintească trecutul, pentru că aceasta ar fi însemnat să presare jăratic peste rană, în loc să toarne balsam alinător. Iertarea este acordarea unui mare favor și nici de cum amintirea trecutului sau reproșul pentru aceasta. Când Domnul Iisus a plătit prețul răscumpărării pentru neamul omenesc, El ne-a oferit cel mai mare favor. Se spune despre Carol al V-lea că datora o sumă enormă de bani unui mare negustor cu numele Fugger. Când a sosit timpul ca să restituie suma, împăratul s-a dus la negustor ca să-i ceară amânarea termenului înapoierii acesteia. Negustorul, știind că împăratul n-avea cum să-i restituie suma, a luat dosarul cu evidența, a deschis ușa sobei și l-a aruncat în foc și a spus: Împărate, ai văzut ce am făcut cu Zaphisul? Aceasta a însemnat că i-a iertat toată datoria. Așa ceva a făcut și Mântuitorul cu păcatele noastre pe Golgota. După ce s-a încărcat cu ele și le-a topit în furnalul suferințelor lui, ne-a spus: Ați văzut ce am făcut cu păcatele voastre. Le-am mistuit în suferința mea de pe cruce ca voi să puteți fi iertați. Un tânăr de vreo 17 ani a intrat într-o seară sub o poartă unde vroia să se împuște. În timp ce își pregătea pistolul, a auzit sus la etaj că a început o cântare, pentru că acolo era o casă de rugăciune. S-a pus pistolul în buzunar și a urcat să audă cântarea, urmând să se sinucidă după aceea. După terminarea cântării, predicatorul a citit pilda fiului risipitor. Citirea acestui text l-a mișcat atât de puternic, încât nu numai că s-a predat Domnului, dar s-a și hotărât ca să devină un predicator. El predica în fiecare seară și obișnuia să vorbească mult din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16. Moody, marele evanghelist, a spus despre acest tânăr care se numea Morehouse că niciodată nu și-a dat seama cât de mult iubește Dumnezeu pe un păcătos până când n-a auzit de felul cum s-a întors Morehouse la Dumnezeu și n-a ascultat predicile lui. Al șaselea act al dramei fiului pierdut este restaurarea lui ca fiu. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus spunând în pildă: Dar tatăl a zis sclavilor săi: Aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Versetele 22 la 24. Așa după cum am văzut mai înainte, când fiul pierdut a spus: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, la auzul acestor cuvinte, tatăl a fost atât de covârșit de emoție încât l-a întrerupt, ca fiul lui să nu continue să-i zică: Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Versetul 19, pentru că nu putea să audă așa ceva din gura lui. Și spre deosebire de ceea ce fiul lui ar fi scos de pe buze dintr-o inimă zdrobită, tatăl a poruncit robilor să aducă repede fiul lui său haina cea mai bună și să-l îmbrace ei cu ea ca pe un stăpân. Să-i pună inelul în deget și încălțăminte în picioare. De asemenea, a mai ordonat să-i se pregătească un ospăț mare, pentru că el își restaura fiul în calitatea și demnitatea lui înaltă de fiu. Într-unul dintre cele mai bune texte grecești, scrie în versetul 21 în continuare: Fiul i-a zis: Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Dar tatăl n-a acceptat să-i fie argat. Acest detaliu este posibil să fie autentic, dar el, chiar dacă este omis din versetul 21, se subînțelege din contextul textului și în mod special din versetul 19. Tatăl a ordonat robilor să îmbrace fiul cu haina cea mai bună. Veșmintele cele mai bune se ofereau în Orient clasei înalte și musafirilor celor mai onorați. Astfel, a îmbrăcat pe cineva cu haina cea mai bună însemna ai oferi cea mai mare onoare și distinție. Geneza, capitolul 41, cu versetul 42, Exodul, capitolul 3, versetul 10 și Eremia, capitolul 2, versetul 2. Dezbrăcarea păzitorului de porci de zdrențe și îmbrăcarea lui cu veșmântul cel mai prețios arăta înălțarea lui la cel mai înalt rang, demnitate și distinție dintre toți musafirii de la ospăț, la însuși rangul, demnitatea și distinția de fiu. Punerea inelului în degetul fiului arată că tatăl i-a dat din nou autoritatea de fiu. Pentru că în Orientul Antic, dacă un om a dat altuia inelul lui cu sigil, însemna că l-a dotat cu puterea de a-l reprezenta. Fiului pierdut i s-a dat și încălțămintea în picioare. Pe timpul acela, încălțămintea era un lux și nu o purtau decât oamenii liberi. Prizonierii și sclavii umblau desculți. Isaia, capitolul 20, versetul 4. Visul robilor era că va sosi un timp când toți oamenii vor fi încălțați, pentru că încălțămintea era simbolul oamenilor liberi. Încălțarea fiului risipitor cu sandale, fiindcă pe timpul acela nu erau decât sandale, însemna că el era un om liber, iar nu un sclav, și nici măcar argat, pentru că și argații mergeau adeseori desculți. Comentatorul Edersheim a zis că detaliul pildei, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, versetul 23, ne arată că tatăl a îngrășat acest vițel în mod special pentru întoarcerea fiului său pierdut. Când totul a fost gata, mesele erau întinse și sala era plină de oaspeți, a intrat fiul mai tânăr, îmbrăcat într-un veșmânt distinct de fiu, cu inelul autorității de fiu în deget și încălțat cu sandalele unui om liber, la celebrarea marelui act al restaurării în poziția lui înaltă de fiu. După intrarea fiului pierdut în sala de ospăți, tatălui a spus tuturor musafirilor, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească, versetul 23 și 24. Cu aceste cuvinte, și au început să se veselească, evanghelistul Luca a schimbat întreaga atmosferă cu o artă supremă. Ce contrast mare există între aceste două versete și versetul 14, unde scrie: după ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Fiul risipitor a căutat bucurie, satisfacție și prosperitate departe de casa părintească, dar a ajuns să se convingă că adevărata veselie, fericire și belșug nu sunt decât în casa tatălui. Acesta este un adevăr mare, nu numai cu privire la persoane, ci și pe plan național și chiar mondial, că atât indivizii cât și națiunile și chiar lumea întreagă, cu cât se îndepărtează mai mult de Dumnezeu, cu atât se afundă mai tare în mizerie, criză și robia diavolului. Tatăl a făcut acest ospăț mare pentru restaurarea fiului său, ca tot să se bucure împreună cu el, fiindcă pentru el fiul lui era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Mântuitorul ne-a arătat prin acest fel de limbaj că fiul risipitor, înainte de pocăința sa și schimbarea vieții, era mort din punct de vedere spiritual, iar după ce s-a pocăit și s-a întors la Tatăl, a înviat din punct de vedere spiritual în toată puterea cuvântului. Prin marele ospăț al restaurării fiului, Tatăl arăta că iertarea lui era deplină. Comentatorul Creed a zis că marele ospăț al restaurării fiului pierdut simbolizează restaurarea de fii ai lui Dumnezeu a tuturor păcătoșilor care se pocăiesc. Numai că pentru această iertare și răscumpărare a celor restaurați, fiul celui prea înalt urma să plătească cel mai mare preț, care era propria sa viață. Și al șaptelea act al dramei fiului pierdut este protestul fratelui mai mare. Când bucuria era întoi, fiul cel mai mare s-a întors de la câmp și, auzind muzică și veselie mare acasă, se mira și nu știa ce înseamnă acea bucurie. A chemat pe unul dintre robi și l-a întrebat ce fel de petrecere este la el acasă. Acesta, neputând să înțeleagă sensul spiritual al ospățului, i-a explicat problema cu o oarecare ironie exprimată prin accent și privire. Fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus spunând în pildă: fiul cel mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din sclavi și a început să-l întrebe ce este. Sclavul acela i-a răspuns: fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. Versetul 25-27. Unii comentatori au luat prea ușor următoarele cuvinte ale Domnului Iisus din pildă. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri pe care le-a folosit ca argument în favoarea dansului și pentru creștini. În legătură cu problema aceasta, comentatorii Stier, Alford și mulți alții au avut de spus trei lucruri. Primul, că era un mare contrast dintre jocurile orientalilor antici și dansurile noastre moderne. Jocurile orientalilor antici și cu atât mai mult ale evreilor erau mai mult niște strigăte și sărituri de bucurie decât dansuri propriu-zise. Apoi, în Orientul Antic, femeile nu dansau cu bărbații. Era o mare rușine ca o femeie să danseze cu bărbații și era o rușine cu atât mai teribilă ca o fată să danseze cu băieții sau bărbații. Al doilea lucru pe care l-au avut de spus comentatorii în problema aceasta este că Domnul Iisus n-a recomandat prin acest detaliu din pildă nici măcar jocuri antice și cu atât mai puțin dansuri moderne, ci el numai a vorbit pe fondul concepțiilor evreiești și al obiceiurilor lor. Și al treilea lucru pe care l-au avut de spus comentatorii cei mai obiectivi și spirituali în legătură cu aceste cuvinte ale Domnului Iisus din pildă și dansul modern, indiferent din ce fel de confesiune făceau parte, este faptul: cum am putea noi să ne imaginăm că Domnul Iisus a încurajat dansul modern și păcătos într-o ocazie atât de sacră și solemnă a pocăinței, când el în realitate a venit să distrugă lucrările diavolului? Fratele mai mare s-a mâniat foarte tare că fratele lui mai mic s-a întors acasă și cu atât mai mult el s-a scandalizat că tatăl l-a primit și încă cu mare alai. Mânia și invidia lui au fost așa de mari încât nici n-a vrut să intre în casă. Fratele mai mare nu putea să suporte ca fratele lui mai mic, în urma risipirii averii tatălui și a vieții lui ușuratice, să fie primit cu bucurie și înconjurat cu dragoste. Domnul Iisus a indicat întreaga pildă spre cărturari și farisei, care erau și ei de față, pentru că atitudinea fiului mai mare față de fratele lui regăsit și față de tatălui care l-a primit, reprezenta murmurul și cârtirea lor împotriva Mântuitorului, fiindcă el îi primea pe colectorii de impozite și pe toți păcătoșii și mânca împreună cu ei, așa după cum am văzut în studiul intitulat Pilda oii pierdute. Cărturarii și fariseii, care se considerau drepți ca și fratele mai mare, se bucurau mai degrabă să vadă pe cei pierduți șterși de pe fața pământului decât mântuiți. Pilda aceasta a avut și un caracter profetic. Invidia și mânia fratelui mai mare față de întoarcerea fratelui lui la casa părintească reprezintă și invidia și mânia tuturor evreilor față de încreștinarea păgânilor după învierea și înălțarea la cer a Mântuitorului. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus spunând despre fiul mai mare: el s-a umplut de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Versetul 28. Fiul mai mare n-a fost de față la sosirea fratelui său. Nu l-a văzut în zdrențe, desculț, slab, palid și cu lacrimi de căință pe obraj. El avea imaginea de altă dată a fratelui său când era risipitor și ușuratic și a închipuit că el iarăși s-a întors acasă ca, exploatând bunătatea tatălui, să-l stoarcă din nou și că tatăl, în loc să-l fi dat afară, l-a primit cu alai. Dar fratele mai mare, chiar dacă ar fi văzut pocăința fratelui lui mai mic, el totuși n-ar fi crezut în ea. Cu toată insistența tatălui ca să intre și el în sala de ospăți pentru a se bucura de întoarcerea fratelui său, el a refuzat categoric să facă lucrul acesta. Evanghelistul Luca l-a citat în continuare pe Mântuitorul, referindu-se la fiul mai mare, când a spus în pildă. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: iată, eu îți slujesc ca un sclav de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Versetele 29 și 30. În aceste două versete, Domnul Iisus a scos în evidență patru lucruri. Primul, că fiul mai mare avea psihologia unui rob. Când tatăl îl ruga să intre în odaia de ospăți, el i-a răspuns obraznic reproșându-i: iată, eu îți slujesc ca un sclav de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Această atitudine de murmur vine de la concepția și psihologia unui rob care privea totul sub prisma meritului și a răsplătirii, a muncii și a retribuției. Atitudinea tatălui trebuia să fie și atitudinea fiului mai mare, atitudinea dragostei ca să-și primească fratele cu cea mai mare bucurie. Dar psihologia lui de rob nu i-a afectat numai optica și relația de frate, ci și optica și relația sa de fiu față de tatăl său. El mai întâi a spus că relația lui cu tatăl nu s-a bazat pe dragoste, ci pe muncă asiduă de rob în vederea răsplătirii. Și apoi s-a plâns că tatăl lui a fost foarte nedrept cu el, că în mulți ani de slujire nu i-a dat nici măcar un ied ca să se veselească și el cu prietenii lui. Aceasta era exact și nemulțumirea cărturarilor și a fariseilor, care obișnuiau adeseori să spună că ei îi slujeau lui Dumnezeu cu multă credincioșie, că niciodată nu i-au călcat poruncile și cu toate acestea ei n-au fost niciodată răsplătiți cum se cuvenea. Al doilea lucru pe care l-a scos Domnul Iisus în evidență în aceste două versete este că amândoi fiii ai acestui tată erau răi, numai că fiul mai mic s-a pocăit, iar cel mai mare s-a răzvrătit și a devenit mai rău. Fratele mai mare, deși a locuit cu părinții sub același acoperiș, el totuși era încă departe de spiritul tatălui, ca și fiul pierdut care era într-o țară îndepărtată. Acești frați se asemănau cu alți doi frați dintr-o altă pildă a Domnului Iisus, din Evanghelia după Matei, capitolul 21, versetele 28 la 31, în care tatăl i-a trimis să lucreze în vie. Primul, deși a răspuns tatălui obraznic, nu mă duc, totuși mai târziu i-a părut rău și s-a dus, iar al doilea, cu toate că i-a zis, mă duc, totuși nu s-a dus. Mântuitorul l-a apreciat pe primul, pentru că acesta, deși părea mai rău, totuși el a făcut în final voia tatălui. Primul fiu care a zis că nu se duce și totuși în cele din urmă s-a dus, se aseamănă cu fiul risipitor. Și că el reprezintă ca și fiul risipitor pe cei ce se pocăiesc. Iar al doilea, care a spus că se duce și totuși în final nu s-a dus, se aseamănă cu fratele mai mare. Și că el preînchipuie ca și fratele mai mare pe cărturarii și fariseii și pe toți care se consideră buni și nu se întorc la Dumnezeu în mod real. Al treilea lucru pe care l-a scos Domnul Iisus în evidență în aceste două versete este că fratele mai mare, pe lângă faptul că nu putea să-l ierte pe fiul risipitor, el dimpotrivă îl acuza în modul cel mai aspru. Fiul mai mare a spus tatălui său, iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiul mai mare mai întâi își acuza fratele înaintea tatălui că a adus o viață extravagantă, că era slab și galben de parcă ar fi avut icter, pentru că a frecventat localurile de prostituție și că în felul acesta el i-a risipit averea, și apoi a reproșat tatălui că i-a făcut un ospăț mare. Fratele mai mare a fost foarte răutăcios și murdar. Tatăl n-a amintit deloc trecutul fiului pierdut și din gura lui n-a ieșit nici cea mai mică aluzie că el s-a făcut vinovat de păcatul desfrâului, deși el știa că fiul risipitor s-a făcut vinovat de acest păcat, pentru că Domnul Iisus l-a menționat în pildă în versetul 13. Dar fratele mai mare nu știa și totuși l-a condamnat, pentru că nu mai l-a suspectat, și că l-a suspectat fiindcă și el dorea să-l comită. Comportamentul fratelui mai mare, care reprezenta pe cărturari și farisei și pe toți cei care se consideră neprihăniți, era în cel mai mare contrast cu tandrețea, curtoazia, bunătatea și îndurarea tatălui, care îl preînchipuie pe Dumnezeu. Prin modul cum se comporta fiul mai mare cu fratele său, care s-a întors acasă pocăit, Domnul Iisus ne-a arătat cât de limitată este dragostea umană, pe când iubirea lui Dumnezeu, prezentată prin tatăl celor doi fii, este infinită și fără rezerve. În fața unei asemenea dragoste, nu putem face altceva decât să ne minunăm, să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-l glorificăm. Și al patrulea lucru pe care l-a scos Mântuitorul în evidență în aceste două versete este că fiul mai mare s-a dezis de fratele său. Domnul Iisus a subliniat acest detaliu când l-a redat pe fratele mai mare, spunând în parabolă: iar când a venit acest fiu al tău? Întreaga atitudine a fiului mai mare era lipsită de orice simpatie, compătimire și sentiment de dragoste față de fratele său. Indignarea lui era așa de mare pentru că fiul pierdut s-a întors acasă și fiindcă tatăl l-a primit și i-a făcut un ospăț, încât a refuzat să zică tatălui: fratele meu, să-l recunoască ca frate și să intre la el în sala de ospăț pentru a se bucura. Și, lepădându-se de el, a spus tatălui: fiul tău. Acest fiu avea o neprihănire proprie, în așa fel încât era gata să dea cu piciorul în fratele său pentru a-l afunda mai adânc în groapa pieririi în care era. La această atitudine a fiului mai mare, de ură și mânie, tatăl i-a răspuns blând și tuios: fiule, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Tatăl a făcut în aceste două versete trei lucruri. Primul, l-a rugat pe fiul mai mare să-și schimbe psihologia și optica de rob, pentru că el nu era sclav, ci fiul moștenitor a întregii averi, spunându-i duios: fiule, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Al doilea lucru pe care l-a făcut tatăl în aceste două versete a fost trezirea sentimentului de frate a fiului mai mare față de fiul pierdut, accentuând asupra detaliului: acest frate al tău. Și al treilea lucru pe care l-a făcut tatăl în aceste două versete este că l-a îndemnat și pe fiul mai mare să ia parte la bucuria întoarcerii acasă a fratelui său și la restaurarea lui în calitatea și demnitatea sa de fiu. Pentru că nu există o altă bucurie mai mare ca bucuria restaurării unui pierdut și cu atât mai mult a unui biet fiu și frate care era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Acesta era motivul suprem pentru care trebuiau mai întâi ei doi să se bucure și apoi toți musafirii din sala de ospăț. Cu toate că tatăl l-a implorat pe fiul mai mare ca să-și schimbe psihologia de rob, să revină la sentimentul de frate, să-și ierte fratele și să ia parte și el la bucuria întoarcerii lui acasă, dar el totuși n-a capitulat, așa cum nu puteau capitula nici fariseii. De data aceasta, Domnul Iisus n-a mai găsit cu cale ca să enunțe concluzia, ca în pilda cu oaia pierdută și drahma pierdută, ci a lăsat-o în seama auditoriului, pentru că ea se desprindea foarte ușor din cuprinsul pildei. Chiar și un copil înțelege că aici este vorba despre dragostea lui Dumnezeu de tată pe care o are față de toți păcătoșii care se pocăiesc. Pilda aceasta, cu lecția ei magistrală, a sfințit de-a lungul celor două milenii multe vieți, a adus în lume multă indulgență și îndurare și a îmblânzit justiția. Apoi ea ne mai învață că legea iubirii este mai presus decât legea dreptății, pentru că legea dreptății nu face altceva decât să o sândească pe cei vinovați, pe când legea dragostei se străduiește să-i salveze. Omenirea datorează mult evanghelistului Luca pentru că a fost inspirat să ia această pildă din gura Mântuitorului și să o așeze în Evanghelie. Pentru că ne-a prezentat misiunea Domnului Iisus din Perea și fiindcă ne-a oferit Evanghelia pe care a scris-o. Și numai puțin, ea datorează și celorlalți trei evangheliști, Marcu, Matei și Ioan, fiindcă și ei și-au adus aportul lor pentru a ne dota cu Evanghelia întreagă a lui Hristos și a împărăției Lui.
Ca și fiul pierdut,
ca și fiul pierdut, zăceam în păcate.
Viața mi-am risipit,
viața mi-am risipit
pentru lucru lumești. Fericit n-am avut,
fericit n-am avut, pacea era departe.
Și deloc nu gândeam,
și deloc nu gândeam despre lucrul cerești.
Dar eu voi merge în
cer, la masă cu Tatăl.
Totul e pregătit,
totul e pregătit la ospățul divin.
Văd pe Tatăl
cerești, ținându-și mâna.
Doamne, aș vrea să fiu,
Doamne, aș vrea să fiu servul cel mai smerit.
Dar eu voi merge în
cer, la masă cu Tatăl.
Totul e pregătit,
totul e pregătit la ospățul divin.
Pe Tatăl
ceresc,
întinzându-și
mâna.
Doamne, aș vrea să fiu,
Doamne, aș vrea să fiu servul cel mai smerit.
Eram un fiu pierdut,
eram un fiu pierdut, departe de Iisus.
Dar bunul păstor,
dar bunul păstor, printre spini m-a zărit.
A lăsat urma-n gând,
a lăsat urma-n gând, și-a pornit ca să caute.
Prin prăpăstii adânci,
prin prăpăstii adânci, oaia cea rătăcit.
Dar eu voi merge în
cer, la masă cu Tatăl.
Totul e pregătit,
totul e pregătit, la ospățul divin.
Văd pe Tatăl
ceresc, întinzându-și mâna.
Doamne, aș vrea să fiu
servul cel mai smerit.
Dar eu voi merge în
cer, la masă cu Tatăl.
Totul e pregătit,
totul e pregătit la ospățul divin.
Văd pe Tatăl cel
cel mai smerit.
Doamne, aș vrea să fii,
Doamne, aș vrea să fii
Zeul cel mai smerit,
Zeul cel mai smerit.